Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o agresivnosti od uzroka do posljedice. Agresivno ponašanje se često poistovećuje sa vršnjačkim nasiljem i oba se tretiraju na isti način. Međutim, među njima postoje značajne razlike i efikasno bavljenje ovim problemima zahteva suštinski različite strategije. Čini se da je premalo oni koji se bave uzrocima da se posljedice saniraju kada izazovu velike probleme. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanja ko i kako treba da prepozna problematična ponašanja, hoće li se ona dešavati kada je tu neko ko je autoritet ili će se pak preseliti po ćoškovima i na odmorima, na putu, do škole ili do kuće? Postaje li porodično okruženje glavni faktor u neprihvatljivom ponašanju? Kakvu poruku šaljemo kao roditelji, nastavnici, mediji i da li su obrazovne institucije te koje treba da preuzmu veću vaspitnu ulogu od najranijeg uzrasta? Sagovornice na ovu temu su profesor dr. Marija Mitić i jedna od osnivačica Asocijacije Familija, profesor Filozofskog fakulteta u penziji i Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić. Dobar dan, dobro mi došle.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nažalost, očigledno nas događaji pretiču. Evo, predamnom je mail Sindikata prosvetnih radnika Sremske Mitrovice, gde se kaže da će biti održana konferencija za štampu u dvorištu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Mitrovici. Najavljuje se štrajk upozorenja u petak. Povod je fizički napad na direktora škole od strane maloletnog učenika. Znači, ovo se dešava u Sremskoj Mitrovici. U Pančevu je opet došlo do vršnjačkog nasilja, dakle, čini mi se da gotovo svakog dana se suočavamo sa nasiljem, bilo da je međuvršnjačko, bilo da je, videli smo sada, i prema direktoru škole. Profesorka Mitić, kako komentarišete ovo, da li je sve učestalije, da li je sve vidljivije, da li više pričamo o svemu tome?
Pa, ja mislim da ima od svega pomalo i mi uglavnom se time bavimo kada je to jako vidljivo, kada je dramatično i kada se pitamo šta sa time možemo da uradimo. A možda bi trebali da se bavimo i mnogo ranije, jer pitanje vršnjačkog nasilja i agresivnog ponašanja uopšte je pitanje ispod kojeg leže mnogi problemi. Prvo postavlja se pitanje, govorimo u stvari o deci sa problemom u ponašanju. Deca sa problemom u ponašanju najčešće se, uslovno da kažem, etiketiraju ili nazivaju drskom, bezobraznom, nevaspitanom decom. Naravno, uzroci mogu da budu mnogostruki, ali ja ću pomenuti samo tri vrste uzroka. Jedan od uzroka može biti, i on je vidljiv na najranijem uzrastu, gde se radi u stvari o neadekvatno uspostavljenom odnosu između roditelja i deteta, i to na sasvim ranom uzrastu. U tom periodu posebno važi za decu koja su u sistemu socijalne zaštite, odnosno deca bez adekvatnog roditeljskog staranja. Mnoga od te dece su zanemarivana, traumatizovana, imala vrlo loše iskustva sa odraslim osobama i kao i deca iz ovih porodica koje uslovno nazivamo normalnih, roditelji nisu uspeli da uspostave vezu sa detetom i način vezivanja koji bi u detetu budio poverenje u odrasle i u svet koji ga okružuje. Druga vrsta uzroka može da leži na nešto starijim uzrastima, u uzorima koji se nude u porodici ili van nje, odnosno potrebi deteta da se identifikuje sa sebi značajnim osobama. Dakle, bilo da se radi o osobama u okviru porodice ili van nje. I treća vrsta uzroka koja je nešto na starijem uzrastu, da kažem u adolescenciji, to je pitanje formiranja takozvanog negativnog identiteta, odnosno eksperimentisanje sa različitim vrstama ponašanja i utraganju za sopstvenim identitetom. Dakle, to su neki uzroci, neki razlozi zbog koga na kraju kao rezultat imamo ovo što svaki dan gledamo. Naravno, uzori koje nudi samo društvo, model ponašanja, model ophođenja jednih prema drugima su također veoma važni i mislim vrlo remetilački za razvoj dece u ovom periodu i u društvu u kome živimo.
Ja bih malo proširila zapravo ovaj koncept, jer nije samo porodica ta, nego je uopšte ceo društveni sistem vrednosti koje gradimo i u koje verujemo. Šta predstavlja za nas moral, šta je za nas pošteno, šta je za nas drugarstvo, kako se formiraju ti pojmovi i ti odnosi koji su jako važni u nastajanju međusobnih i aktivnosti i sadržaja koje deca razmenjuju i sadržaja kojima su deca izložena. Pored tih pozitivnih uzora, negativnih uzora, mi imamo sadržaje kojima su deca svakodnevno izložena u medijima, a gde im niko nije uzor. Ali taj kulturološki nivo međusobne ljudske razmene je tako nizak i tako pruža laku mogućnost ponavljanja takvih situacija u realnom životu i odnosa prema drugim ljudima. Jedan površan, jedan lažan, jedan, kako da kažem, potpuno neformiran odnos prema drugima i neuvažavanje drugoga. Sada tu imamo, kad govorimo o društvenim vrednostima, mi imamo sad već godinama unazad te roditeljske stavove. Roditelj je izgubio tu neku jasnu roditeljsku ulogu. U ovim vremenima, ovako kako se brzo menjaju, kako se smenjuju različite vrednosti i nestaju, a nove se ne pojavljuju, ne formiramo ih kao društvene zajednice. Roditelji su posto izgubljeni u tom svom roditeljstvu. Ne znaju šta je dobro za njihovo dete. Ne znaju šta da postave kao zahtev svom detetu. Gde da postave granicu. I sad nam postaje negde u centru pažnje je dete, njegove potrebe, njegove želje, a roditelj kao odrasli se negde izmakao i vrlo često nam kaže, ali moje dete hoće, ali mom detetu je obećano, ali druga deca to rade, kako ja to mom detetu. Prosto roditeljstvo je izgubilo ulogu, u roditeljstvu su izgubili ulogu odraslog. Onoga koji postavlja granice, koji postavlja zahteve, koji nagrađuje, koji daje bezgraničnu ljubav i bezuslovnu ljubav. Nama danas roditelji vrlo često ljubav prema deci iskazuju kupovinom različitih skupih predmeta. Pre svega ovih koji se tiču IT tehnologije. I odnosi između roditelja i deteta se kreću između oduzimanja i tih predmeta i davanja tih predmeta u različitim situacijama i kontekstima. I vrlo često nam je roditelj bespomoćan. Nema.
Možda bih ja tu nešto dodala. U stvari, ako govorimo o vrsti roditeljstva, to bi bilo negde između jednog autoritarnog i jednog laissez-faire roditeljstva, gde u stvari vi puštate, pa onda na kraju kad vam prekipi, onda kažnjavate i to drastično kažnjavate. Ova deca sa problemom u ponašanju su zato doživela drastične i fizičke kazne. Postavlja se pitanje koja vrsta roditeljstva, i upravo je koleginica to pomenula. Dakle, takozvano autoritativno roditeljstvo koje podrazumeva i puno ljubavi i pažnje, ali i zabrana. Jer dete određenog uzrasta naprosto njemu trebaju i određene zabrane da bi uspostavilo neke granice oko sebe, a i u svom ponašanju. I to je u stvari neka mera koja može da pomogne.
Evo u ovom uvodnom delu da pokušamo da odgovorimo ukratko samo na još jedno pitanje. Znači, ko je taj ili šta je to što je zbunilo roditelje?
Ceo kontekst u kome živimo. Nije lako.
Ono što je koleginica također pomenula, to je činjenica da ljudi u stvari ne znaju šta da rade. Mnogi ne znaju šta da rade, posebno ne, mislim, i roditelji biološki i usvojitelji i hranitelji. Kada dete ispolji, da kažemo, problem u ponašanju u prvobitnoj formi, prosto da kažemo, roditelji ne znaju šta da rade i onda stvari idu kako idu. Zato se postavlja pitanje i negde je familija pokušala da napravi jedan program kojim će pomoći hraniteljima i ostalima da se obuče i da steknu veštine kako izaći na kraj sa nepoželjnim ponašanjem.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Pored profesorke doktorke Marije Mitić, sa nama je i Branka Tišma, rekoh, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić. Imam utisak da ste vi nekako u epicentru čitave ove priče kada govorimo i o vršnjačkom nasilju, agresivnosti i tako dalje. Primera radi, šta se događa, na koji način vi reagujete?
Imate mnogo načina na koji odrasli može da reaguje. Prvo je zaustaviti ono što se dešava i razdvojiti strane da ne može da se nastavi sukob, bilo na verbalno, bilo na bilo koji drugi način. To znači automatski odmah razgovarati i sa direktnim i sa indirektnim učesnicima redom, da se sukob ne bi produžio posle nastave, posle škole, da se ne bi prelio u nešto što je gore. Drugo je informisati sve odrasle koji su zainteresovani, znači s jedne strane razrednog, nastavnike, pozvati roditelje, ukoliko je potrebno pozvati roditelje da odmah dođu i u školu, da se ne bi nastavio sukob, i iza toga idu one sve procedure koje je ministarstvo propisalo,
da.
Kako da vam kažem, ali bez obzira na to što sprovodite procedure, vi i dalje morate da razgovarate sa decom, vi i dalje morate i individualno i grupno da radite sa njima i da uključujete i kroz radionice koje budu deo vaspitnih mera, ali i mimo toga vi morate da ulazite i da utičete na građenje njihovih odnosa.
Ili je to proces?
To je ceo proces u kome mnogi učestvuju, i ako ne odreagujete u prvi mah, to se sve prelije na ove mreže, internet, na njihove, i onda ide, uključuje se mnogo veliki broj dece, roditelja, vajberi, mislim, to sve, i to može da nastane vrlo brzo neverovatan širok sukob između različitih uzrasta, nivoa, kategorija, kako da vam kažem, i tu treba biti vrlo obazriv i na koji način dajete informaciju, kako je prosleđujete i kako kontrolišete da se informacija ne širi na način koji će je produbljivati.
Imate, znači, sigurno morate... i konkretne primjere u okviru škole.
Da, ima dosta različitih primjera. Evo jedan od primjera: na školskom dvorištu za vreme nekog od velikih odmora 4 dečaka su se nešto sporečkala. Završilo se tako, iz naivne dečije šale, igre, prozivke, kako oni to zovu. Jednog dečaka su oborili na leđa pored zida školskog, a jedan mu je seo na stomak, a ona druga dvojica su ga besomučno udarala rukama, nogama, šakama i tako dalje. Dežurni nastavnici su pritrčali i jedva su uspeli da ih odvoje jednog od drugog, i tako, i takve ih besne, crvene, zajapurene doveli kod mene u kancelariju. Prvo, znači, ide ono razdvajanje fizičko među njima, onda razgovor od čega je krenulo, kako je krenulo, i to je potrajalo onako poprilično. I pošto su dečaci, već sam nešto ranije s njima i radila oko tih njihovih međusobnih odnosa, prosto smo se dogovorili kako dalje to može da funkcioniše, šta ću ja preduzeti, šta ću reći učiteljici, i došli smo, sve u svemu, ja sam bila jako zadovoljna načinom na koji su oni reagovali međusobno, da su prihvatili da onoga boli, da nije trebalo tako jako, da su mogli da razgovaraju. Uvijek ih pitam šta si mogao još da uradiš pre nego što si rekao uvredljivu reč ili stisnuo pesnicu da udariš nekoga. Tako da to je negde bilo, onda sam se dogovorila sa njima, ajde kad je tako. I svi su se plašili da ne kažem roditeljima. Rekao, ajde, neću ja da kažem roditeljima, reći ćete vi danas posle podne, s tim da sutra svi roditelji imaju obavezu da me zovnu i da mi kažu šta su vam rekli. kako trebate da se ponašate u sličnim takvim situacijama. Sutradan deca, niko ne zove od roditelja, ja odem kod dece, je li neko rekao roditeljima, svi su rekli i verujem da su rekli, verovala sam im u tom trenutku, onda sam ja zvala roditelje. Jedna majka je bila iznenađena, pa kao eto doći će, mislim, ali jedna majka rekla, pa što nazovete zbog toga, pa to je taj incident, pa to nije incident, pa deca se igraju. Dakle, a šta bi bilo da je vaše bilo dole, da je na vašem detetu neko sedao na stomaku, a druga dvojica da su ga šutirale. Pa kaže, pa znate, nije to isto. I zaista nije isto. Čije dete je...
Tuđe ne
boli. Dete, i koje dete je dole. Ali kad vaspitavamo decu, moramo da ih vaspitavamo da uzmu obzir i onoga drugoga i da je taj neko drug. I da je taj neko... Neko s kim će i sutra sedeti u klupi, s kim će deliti mnogo toga, ne samo tu perspektivu, nego i šta je bilo iza. I da ističemo i one lepe stvari vredne, koje su se dešavale između njih. U tim, recimo, radionice su jako zgodne za te priče, zajedničke igre. Naše deca danas ne znaju da se igraju. Vi kad pitate roditelje, kad upisuju decu, čega se vaše deca voli da se igra, odgovaraju fudbal, odbojka, manje košarka i za devojčice uglavnom između četiri vatre. To su sportske aktivnosti. To nije dečija igra. Dečije igre su sa kockama, sa lutkama, igra uloga o ponašanju odraslih, doktora, lekara, mislim, i koje su karakteristične za uzrast i koje zapravo deci pomažu da prevazilaze ove različite probleme u međusobnim odnosima i odnosima sa starijima. To smo negde zaboravili da podstičemo, zaboravili smo da ta dečija igra nestaje, a jako je važno za odrastanje.
Ovde ste pomenuli jednu stvar, a to je koja je u stvari deo mnogo, mnogo većeg problema i šireg, a to je ta činjenica da se roditelji nisu javljali, da nisu bili zainteresovani i tako dalje, u stvari... mnogo kompleksnija stvar je pitanje saradnje roditelja i škole. To je jedno ogromno područje u kojima, bojim se, ni jedna ni druga strana još nije uspela da se snađe. Mnogobrojni su problemi. Prvo, roditelj ima pravo i on je pristrasan u odnosu na svoje dete i smatra da, da je stručnjak, odnosno profesionalac, taj koji je nepristrasan, ali ujedno tu objektivnost povezuje i sa nekom hladnoćom i nezainteresovanošću za dete. Druga stvar koja mi se čini je dosta karakteristična i upravo je veliki problem, jesu porodice koje su iz koje dolaze deca, a to su porodice nižeg socioekonomskog statusa, neobrazovanije i tako dalje, čiji susret sa školom nije uvek bajan i one ga dosta brzo prekidaju, jer na neki način taj susret sa obrazovanima i zahtevima koji se pred njih postavljaju doživljavaju kao dodatnu marginalizaciju. Zato je u stvari ovo što ste vi opisali jeste izvanredan primjer jednog vrlo stručnog i veštog pristupa, ali ja se pitam koliko ima takvih stručnjaka u školama i da li možemo nešto da učinimo i sa znanjima i veštinama onih koji se neposredno bave decom, bar na tom ranom uzrastu, a to su učitelji. Prosto sam, imam neko iskustvo koje je dosta malo, ali se pokazalo da su učitelji negde i sami pregaženi ovim vremenom. Ja ne znam drugačije kako da objasnim. I čak
oni
i
su
tamo,
najviše izloženi zapravo.
Jeste, izloženi, su... ali u svemu tome ne vide načine kako, šta bi oni mogli da urade. Odnosno, najčešće smatraju da nemaju dovoljno podrške od škole u celini, ne mislim tu na psihologe, i ali kad smo ih pitali, pa dobro, kome biste mogli još da se obratite i tako dalje, onda je neko stidljivo pomenuo da postoji aktiv učitelja koji se nikad ne sastaje, na koji bi mogli da pozovu stručnjake pa da se obaveste o nekim stvarima i tako dalje. Zašto govorim o tome? Zato što ovo što, o čemu ste vi govorili, upravo jeste to da deca, ako nisu u svojoj kući, ali u okviru razreda, treba da steknu neku predstavu i neki model prosocijalnog ponašanja koje se bazira na komunikaciji sa drugima, na solidarnosti, na uključivanju, jer nama je jako važno da iako je dete sa problemom u ponašanju, svi pominjemo tu čuvenu reč inkluzija, da ostvarimo tu socijalnu inkluziju. Organizovanjem različitih aktivnosti, pored ovih radionica koje vi kao psiholog radite, ali različiti aktivnosti i u okviru razreda, u okviru grupe vršnjaka, može dosta toga da se uradi. Da li nema vremena, energije, mislim, svega sigurno pomalo, ali to prosto nije nešto o čemu ljudi razmišljaju. Ja sam bila, mogu da vam kažem, prilično razočarana, jer smo pripremajući taj pilot program za rad u školama sa decom sa problemima u ponašanju, čula najviše učitelje koji imaju puno iskustva i nešto rade, a pozadi učionici su sedeli mladi ljudi koji nisu pitali ništa, nisu rekli ništa. Ja se onda pitam kako su oni ušli u školu, sa kojom motivacijom i sa kojim znanjima i veštinama da se sa ovako krupnim problemima nose. Ti problemi nisu mali. Dakle, neophodna je neka dodatna edukacija stalno.
Tako je. Kontinuirana edukacija koja se dešava na različitim nivoima i u školi i unutar aktiva i ta mreža podrške unutar škole mora da postoji na lokalnoj zajednici, kako opštine zapravo podržavaju. Mi kad organizujemo aktivnosti u školi, nama ne možemo sami. To je činjenica, trebaju nam drugi ili druge škole ili lokalna zajednica ili malo drugačije. Znači, potrebna je dodatna obuka. To društvo učitelji ima jako dobre obuke koje daje zapravo povoljno svojim učiteljima. Ali i treba nešto što je razmena, kako primeniti stečeno znanje. Drugo, toliko ima različitih obuka koje međusobno su teorijski u suprotnosti jedna sa drugom. Teorijski praktično ne moraju da budu u aktivnostima. Da. Ali to zbunjuje ljude. Ta česta promjena paradigme u kojoj se, u kojoj se radi, to često očekivanje, pazite, učitelj je prvi i najistureniji zapravo kad dete krene u školu i on je prvi, često prvi koji postavlja ikakve granice detetu.
Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep. Dreaming I'm losing you.
up your mind tonight. Say you will, say you won't.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski. Kruna je na glavi Bogdana i Jelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 25 minuta je upravo do 13 upravo sati. U današnjoj emisiji je rečeno i prećutano, govore profesor dr. Marija Mitić, jedna od osnivačica asocijacije Familija, profesor Filozofskog fakulteta u penziji, i Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić, a pokušavamo da odgonetnemo odgovore na sijaset pitanja koje su vezane za agresivnost, i to od uzroka do posledica. Samo da pomenem novo istraživanje. Nedavno su zajedno sproveli Direct Media, United Solution i Ipsos Strategic Marketing. Čak 84% današnjih tinejdžera ne smatra da je novac merilo uspeha, više ceni ugled i čast nego novac, a 93% je zadovoljno svojim izgledom, lišeno bilo kakve želje za popularnim estetskim korekcijama. Čak 48% pripadnika takozvane like generacije, kako je nazvano u tom istraživanju, idole i životne uzore nalazi među članovima porodice, a zatim u svom neposrednom okruženju, dok svaki treći pripadnik ove generacije ne navodi ni jednu jedinu osobu kao svog idola ili uzor. Eto, to su neki od pokazatelja ovog istraživanja. Da li vas iznenađuje ili se nekako uklapa u svakodnevicu kojom se bavi?
Trenutno se ne uklapa u svakodnevicu, ali se uklapa u očekivanja nekakva. Zato što, kako da vam kažem, deca znaju da budu mnogo konzervativnije od nas, i kad dođe do tog nekog raspada sistema, zapravo i do toga deca se vraćaju prva starim nekim vrednostima koje pronalaze na različite
Zašto?
Načine. Zato što im je potrebno osjećanje sigurnosti.
Uh-huh.
I sistem koji je pružao sigurnost, njega prihvataju.
Mi govorimo zapravo o tome da je sistem zatajio.
Da, nalazi ovog istraživanja, bar prvi deo, je neka vrsta idealizacije, i to je u stvari pitanje želje. nečega ka čemu težimo. Tako da nisam sigurna koliko su dobijeni rezultati zaista u kontaktu sa realnošću. Ja bih se vratila na ono što je koleginica govorila o raznim veštinama koje su neophodne da bi se u školi i inače izlazilo na kraj sa decom sa problemom u ponašanju. Činjenica jeste, i ona je sad u pauzi rekla, da profesionalci u školi imaju na raspolaganju različite vrste edukacija, ali nažalost te edukacije ne moraju da budu međusobno povezane, a drugo, kao i sa edukacijama u drugim oblastima kao što je socijalna zaštita, vi prođete jednu edukaciju, dobijete potvrdu ili licencu i sa tim je stvar gotova. Ono što smo mi kroz program za hranitelje, upravo za decu sa problemom u ponašanju, nastojali da uradimo jeste jedan dodatak, a to je da pored sticanja znanja i bazičnih veština, negde vidimo kako polaznici edukacije, učesnici, kako primenjuju to što su saznali ili naučili ili vežbali u određenoj radionici. Odnosno, to je neka vrsta zadataka koja se stavljaju pred učesnike da do sledeće radionice obave to i to, nebitno o kojoj vrsti zadatka se radi, ili jednog oblika komunikacije sa detetom ili razgovora o njegovoj prošlosti, bilo šta. Nebitno je, ali treba da pokaže da li su stekli određenu veštinu i određenu osetljivost za situaciju i kako se ona rešava. Mislim da je to jedan od puteva, da kažemo, uspešnosti edukacija, a to je da vidimo kako se to primenjuje u stvarnom životu. Nažalost, i same edukacije koje su, neke su dostupne, neke nisu dostupne, postoje akreditovane edukacije i u obrazovnom sistemu i u sistemu socijalne zaštite, one nose određeni broj bodova koje su profesionalcima značajne za njihove licence, ali je suštinska dostupnost tih edukacija učesnicima dosta problematična. To su edukacije koje bi neko trebao da plati, jer neko izvodi te edukacije i ne radi to volonterski. Dakle, postavlja se pitanje ili financijskog zahteva pred svakim od učesnika edukacije ili pred ustanovom, bilo da je škola ili centar za socijalni rad, a znamo da niko nema ta sredstva. Zato se postavlja pitanje u stvari kako onda usmeriti ljude na koju vrstu edukacije i kako im to učiniti prosto pristupačnim. To je jedan od problema, a drugo, pitanje je jednog planiranja i jedne strategije. Iskreno govoreći, toga nema ni u jednom od ministarstava koje znam. Ja ću govoriti o Ministarstvu za socijalnu zaštitu. Ako je nama strategija ili plan da ove godine obučimo ljude u centrima za socijalni rad i u srodnim ustanovama, kao što je dom za decu, za vaspitanje i odgoj dece, onda ćemo gledati kako ćemo da usmerimo različite resurse ka tome. Znači, i stručnjake i sredstva, i onda ćemo da kažemo, u narednih godinu dana želimo da se, recimo, deca iz programa intenzivnog tretmana, iz doma za vaspitavanje dece i omladine, smeste u hraniteljske porodice i da u njima stabilno ostanu. To da stabilno ostanu znači da obezbedimo vrstu saradnje tih ustanova i da obezbedimo sredstva za njihovu dodatnu edukaciju ili praćenje. E, toga nema. Dakle, izostaje ta jedna društvena briga o deci, u ovom slučaju sa problemom u ponašanju, ali mislim i u raznim drugim oblastima. I nešto što je koleginica pomenula pre toga, odnosno otpočela je, to je pitanje saradnje između različitih sektora, odnosno sistema. Dakle, ona je gotovo na formalnom nivou. Kad škola upućuje Centru za socijalni rad, da li postoji povratni odgovor na ono što je urađeno, koliko će da sarađuju kasnije u podizanju tog deteta zajedno sa porodicom i tako dalje. Razni sistemi, svako ima svoje i vrlo retko se sreću na zajedničkom zadatku.
Svratimo još malo uzrocima agresivnog ponašanja. Da li imate utisak da se pre izvesnog vremena različitost nekako više poštovala, više prepoznavala nego što je to danas? Imate li utisak takođe da sve prisutna, sve opšta agresivnost jednostavno je mreža iz koje dete ne može da se...
Različitost je uvek bilo, ali smo pridavali različit značaj tome. Nekad je bilo normalno da imate u grupi dece nekoga ko je odličan, nekoga ko nije odličan, sada se oko toga prave razne mreže i razni komentari i razni problemi. To je jedno. A drugo je što mi ne uspevamo uvek sve da ispratimo i da budemo u centru svih dešavanja. Imate sad nas malo, vi ste malo rekli na početku, prestižu nas događaji, prestiču nas cyber grupe. Mi odemo s posla kući i sutra dođemo sa problemima koje nismo ni očekivali. Ja bih isto tako i rekla jednu važnu stvar, podrška koju imaju i roditelji i škola. Mi jesmo odgovorni i jedni i drugi i trebamo da budemo odgovorni, da ostanemo, ali i školi i porodici treba podrška. Nismo jedini odgovorni. Škola kao sistem, ako imamo dete kome je treba stručna pomoć, mi zapravo nemamo gde da pošaljemo dete. Nemamo ta razvojna savjetovališta, nemamo te neke centre u kojima se dešavaju različite vrste aktivnosti u kojima deca mogu da zadovolje neka svoja interesovanja, neke svoje potrebe. Jedan deo se rešava na taj način što roditelji plaćaju privatno, ne znam, učešće ovde ili onde, ali to nije sistemsko rešenje, a treba imati i sistemsko rešenje. Drugo, vi imate, ako imate problematično dete, vi nemate gde se mu Palmutićevu ili ne znam, tako ne. A nisu svi problemi tog nivoa da morate tamo da ih pošaljete. Drugo, smanjuje se broj zaposlenih koji se bave tim problemima. I u centrima za socijalni rad, i u zdravstvu, i recimo u zdravstvu je pre 10 godina bilo 450 psihologa u Srbiji. Danas je 350. Znači, kako ko odlazi u penziju, na njegovo mesto ne dolazi niko. I to je gubit, a sve više imamo potrebe za takvom vrstom pomoći, saradnje, razmene, timskog rada. Mislim, izostaje naravno timski rad, jer smo svako u svojoj jako opterećeni. I prosto nemate gde prostor gde da udenete i taj vid saradnje i taj vid neke komunikacije koja obezbeđuje uspeh.
Gotovo da smo izlizali rečenicu da je vrednostni sistem apsolutno urušen, ali je činjenica da plaćamo upravo tako, plaćamo ceh.
Imamo mikro vrednostne sisteme. jedan broj tih mikro vrednostnih razvijaju sami vršnjaci, jedan deo socijalna zajednica kao takva, političke neke varijante, mikro vrednosti su i roditeljski neke uloge i oni imaju svoje neke sisteme. Ono što nam se danas dešava, vršnjačke vrednosti nas prepravljuju i mi podilazimo da bismo imali nekakav odnos sa decom, podilazimo kao odrasli, prvo roditelji podilaze svoje deci, a onda nekako da bi mi imali mogućnost kontakta i saradnje sa njima, im pomalo podilazimo.
Pa šta radimo? Pravimo neki lažni mir?
Ne pravimo lažni mir, nego pokušavamo da otkrijemo puteve za neke alternative koje će nam pružiti mogućnost da nešto izmenimo u tom mikro planu, a onda se nadam da kad nešto menjamo tako sitno na mnogo mesta da će negde neki kvalitet da se pojavi. što rade ova deca koja donose medalje, ovaj, o kojima tako malo pričamo i kojima tako malo posvećujemo svega.
Da, i to je pitanje za sebe. Zašto pozitivne primere ne favorizujemo?
Tako malo im posvećujemo vremena. Ne znamo ko je prošla svoju godinu, svoju zlatnu medalju iz fizike, ali ćemo znati da se setimo ko je udari ili uradi ovo, njegove inicijale i tako dalje. Tako da,
šta nam je činiti?
Činiti, raditi sa njima.
Da, vrlo teško pitanje. Jer koleginica je pominjala vrednostne sisteme na različitim nivoima. Pa možda da se vratimo ovaj porodici, odnosno mislim da ideja, iako je malo vulgarizovana o školama za roditelje, je dobra ideja. Nažalost, ona se svodi u početku za one roditelje koji tek očekuju dete na različite zdravstvene aspekte nege, brige, a mislim da u velikoj meri bi trebala da se odnosi i na to, na dečje potrebe. Jer sve ovo ponašanje koje kasnije vidimo jeste u stvari pokazatelj da neke ozbiljne potrebe kod tog deteta nisu zadovoljene. A to nije samo potreba za hranom, odećom i skloništem, nego postoji nešto što se zove poverenje, ljubav i međusobna povezanost.
Znate kako, meni jedno dete, kad sam prešla u školu da radim na nekom seminaru gde su bili različiti odrasli, znači lokalna zajednica, roditelji, zaposleni i deca, i svi su pričali o svojoj viziji, a dete je reklo, a ja se pitala šta ću ja na kraju kad su svi ovako pametni, mislim, visokoumni, a dete je reklo jednu jednostavnu rečenicu: meni je važno da uvek imam kome da se obratim. Napravimo takav socijalni kontekst da dete uvek ima kome da se obrati.
Sigurnost.
Da.
Najljepša vam hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali su Ivana Krsmanović, Snežana Pajkić, Predrag Vastić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
never told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.